ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Bombe prin poște pentru democrații din Statele Unite și aliații lor înaintea alegerilor de la mijloc de mandat. Cum a ajuns în diplomație noul ambasador american la Chișinău, Derek Hogan?
Din adolescență am știut că vreau să devin diplomat. În anul 1990, părinții mei m-au înscris într-un program de vară pentru elevi interesați de afaceri externe.
Și Rusia condamnată la CEDO pentru închiderea forțată a liceului internat de la Tighina în decenul trecut. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că vizita Patriarhului Kiril al Rusiei la Chișinău a fost amânată. Vizita era programată, după cum se știe, pentru acest sfârșit de săptămână. Pe contul său de Facebook, președintele Dodon a scris că a fost informat de această amânare de către mitropolitul Ilarion, șeful Departamentului Relații Externe al Patriarhiei Ruse. Și a precizat că săptămâna viitoare, când va fi la Moscova într-o vizită oficială, va discuta despre o nouă dată pentru o posibilă vizită a Patriarhului. Tot președintele Igor Dodon anunțase încă anul trecut că Patriarhul Kiril urma să participe la Congresul Mondial al Familiei, care s-a desfășurat la Chișinău în septembrie 2018, fără participarea șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, după cum se știe. Consilierul american pentru securitate națională, John Bolton, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că administrația Trump vrea să pună cât mai multă presiune economică pe Iran ca reacție la activitatea ostilă a Teheranului în Orientul Mijlociu și în restul lumii. Vorbind la Erevan după întâlnirea cu premierul armean Nico Pașinian, Bolton a explicat că Iranul, citez, nu a renunțat la programul său nuclear militar, iar Washingtonul este îngrijorat și de activitățile militare ale Iranului în Siria și în Irak. Poliția din statul american Delaware a anunțat joi că investigează un pachet suspect găsit în localitatea Wilmington, care, potrivit postului de televiziune NBC, îi era adresat fostului vicepreședinte democrat Joe Biden. Mai devreme, poliția de la New York a descoperit un pachet exploziv adresat actorului Robert De Niro, critic vehement al președintelui Donald Trump. Pachetul conținea o bombă artizanală similară cu cele trimise miercuri, tot prin poștă, fostului președinte Barack Obama, fostei secretare de stat și primă doamnă Hillary Clinton și la sediul CNN Time Warner din New York. Pachetele au fost interceptate de serviciile secrete, nimeni nu a fost rănit. Procurorul general al Arabiei Saudite a declarat joi că, pe baza informațiilor furnizate de Turcia, suspecții acuzați de asasinarea jurnalistului saudi Jamal Khashoggi au acționat premeditat. Declarația contrazice varianta oficială de până acum a Riadului, conform căreia jurnalistul ar fi fost ucis într-o altercație. Jamal Khashoggi, jurnalist și opozant saudit, a fost ucis pe 2 octombrie în incita consulatului Arabiei Saudite de la Istanbul, potrivit unor responsabili turci. Khashoggi a fost asasinat de o echipă de agenți trimisă special de la Riad. În total, 18 suspecți, toți saudiți, au fost arestați în Arabia Saudită. Cineastul ucrainian Oleg Sentsov, încarcerat în Rusia, a fost distins cu premiul Saharov pentru libertate și drepturile omului, decernat de Parlamentul European pe anul 2018, condamnat în 2015 la 20 de ani închisoare pentru presupuse activități teroriste în Crimea natală. Sentsov a primit premiul Saharov pentru o contribuție de excepție la lupta pentru apărarea drepturilor omului. Și Curtea Constituțională a României a admis parțial joi sesizările formulate de președintele Klaus Iohannis în Alta Curte de Casație și Justiție și de o serie de partide de opoziție privind modificările aduse codului penal și legilor pentru combaterea corupției, relatează agențiile de presă din România.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, în Statele Unite, polarizarea politică dinaintea alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidențial a atins noi cote după ce au fost trimise prin poște dispozitive explozive unor lideri democrați și aliaților lor. Detalii într-o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Pachetele cu explozivi detectate din fericire la timp
au fost adresate fostului secretar de stat Hillary Clinton la locuința acesteia împreună cu fostul președinte Bill Clinton, trimise la locuința fostului președinte Obama, la cea a lui George Soros, fostul ministru al justiției Eric Holder și pe adresa rețelei CNN pe numele fostului director CIA John Brennan și se pare două bombe pentru Maxine Waters, membru democrat al Camerei Reprezentanților. Cercetările sunt întoi cu premisa că toate aceste acte de violență sunt probabil opera acelui sau acelorași indivizi. Președintele Trump a criticat în termeni hotărâți atentatele, făcând apel la unitate națională. În aceste momente trebuie să fim uniți, a spus Trump, continuând trebuie să ne unim și să trimitem un semnal clar, puternic și de necontestat că acte sau amenințări cu violență politică nu știau locul în Statele Unite ale Americii. Trump nu a răspuns însă la întrebarea dacă este un act de terorism intern, dar alții au făcut-o. Liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a dat publicității o declarație în care a condamnat, citez, actele de terorism intern. La fel a făcut-o și primarul democrat al metropolei New York. În contextul acestor atacuri, comentatori de presă au remarcat că toate persoanele vizate au în comun că au fost atacate de președintele Trump. Firește că ideea de a-l acuza direct pe președinte pentru ceea ce pare a fi acțiunea unui dezaxat ar fi deplasată și nedreaptă. Dar ceea ce analiștii se întreabă este dacă climatul de abuz verbal, demonizarea oponenților și atacuri politice nu este de natură să încurajeze la persoane care au astfel de inclinații reacții violente. Într-o locuție în Wisconsin, președintele a cerut să înceteze tratarea oponenților politici ca și cum ar avea deficiențe morale, dar asta a făcut el însuși din campanie și până acum. El a cerut presei să înceteze, ceea ce a caracterizat drept, citez, ostilitate fără oprire, lăsând să înțeleagă că fie politicieni democrați, fie presa, ambii vizați de atentator, ar fi răspunzător pentru crearea climatului care poate duce la violență. Firește că descoperirea vinovatului sau vinovaților ar putea lămuri cele întâmplate, în termeni poate simpli și fără implicații politice. Analiști spun că, deși apelul președintelui la un comportament civilizat și non-violent este binevenit, climatul de ostilitate pe care îl întreține poate să ducă la comportamente violente care să nu poate fi controlate, mai ales la oameni cu vulnerabilități psihice. Retorica liderilor politici contează. Ei influențează minți și modelează caractere. De asta, cu încredere că cel sau cei răspunzători vor fi prinși curând, este de sperat că acest foarte serios incident, încercarea de a asasina doi foști președinți, între alte oficialități, va duce la o trezire până nu e prea târziu în spațiul politic american. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Ambasada Statelor Unite a anunțat astăzi despre sosirea la Chișinău a noului ambasador american în Republica Moldova, Derek Hogan. Anunțul este însoțit de o înregistrare video în care diplomatul se prezintă pe sine și familia sa vorbind în limba română, apoi în rusă și se declară onorat să vină în Moldova într-o perioadă așa de importantă pentru relația bilaterală. Liliana Barbăroșie relatează.
Bună ziua, Moldova! Mă numesc Derek Hogan.
În deschiderea înregistrării, noul ambasador vorbește despre pasiunea lui încă din adolescență pentru diplomație și despre o școală de vară la care l-au înscris părinții și care pare să-i fi tranșat decizia de a se dedica relațiilor externe.
Unde am avut ocazia să ascult doi diplomați americani vorbind despre contribuția lor la încetarea războiului rece. În acel moment, am decis să mă concentrez studiile academice pe relații internaționale. Iar la 23 de ani am început cariera de diplomat.
Mai spune Derek Hogan în înregistrarea rostită în română, dar pe alocuri și în rusă. Apoi noul ambasador își descrie familia. Este căsătorit de 19 ani, numele soției este Eni, au împreună o fiică, Hana. Despre Republica Moldova, diplomatul spune în înregistrarea video că o respectă pentru tenacitatea cu care își consolidează independența și își construiește o societate democratică.
Statele Unite ale Americii au fost și întotdeauna vor fi un partener și un prieten devotat al Moldovei.
mai afirmă diplomatul. Derek Hogan a fost numit ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova printr-un decret semnat de Donald Trump vara trecută, fiind succesorul lui James Pettit, numit în 2014 de precedentul președinte american Barack Obama. Are o experiență diplomatică de 20 de ani, fiind anterior în diverse misiuni în Rusia, Azerbaidjan și Afganistan, iar ultima sa funcție a fost de secretar executiv adjunct în Departamentul de Stat, fiind specializat pe zona Europei de Est. În încheierea mesajului de salut pentru cetățenii moldoveni, Derek Hogan îi îndeamnă să-l contacteze prin conturile de Facebook, Instagram și Twitter ale ambasadei ca să-i comunice ideile lor pentru modalitățile de cooperare. Din Chișinău, Liliana Barbărușia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, are ca temă asistența medicală pentru pensionari.
Din start este clar că se acordă o prioritate deosebită persoanelor în vârstă, deoarece polița de asigurare aceștia o primesc gratuit și respectiv serviciile care sunt incluse în programul unic sunt gratuite.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Federația Rusă să plătească despăgubiri de 10.000 de euro în valoare totală celor afectați de închiderea gimnaziului internat pentru orfani cu predare în română de la Tighina în anul 2004. Detalii despre această nouă condamnare europeană a abuzurilor separatiștilor și protectorilor lor în relatarea Alei Ciapai.
Decizia CEDO face trimitere la argumente similare celor invocate în hotărârea din 2012 în care Rusia a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la educație în cazul altor trei școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Reclamanții de la gimnaziul internat de la Tighina au fost primii care s-au adresat la CEDO în 2004, dar decizia vine la 6 ani de la cea în cazul liceului Evrica din Râbnița, liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol și a liceului Alexandru cel Bun din Tighina. Toate cele patru instituții de învățământ au fost supuse unor presiuni din partea autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului, urmare a politicii lingvistice, prin care s-a interzis utilizarea alfabetului latin în școli. În 1999, administrația de la Tiraspol a dispus ca toate școlile care aparțin, citez, statelor străine și funcționează pe teritoriul său, trebuie să se înregistreze în stânga Nistrului, în caz contrar vor fi private de drepturi. Administrația gimnaziului internat din Tighina, la fel ca și cele ale celorlalte școli, a refuzat să se înregistreze în stânga Nistrului și să treacă la curicula impusă de administrația de acolo. Urmarea acestui refuz, în 2004, școala a fost formal închisă pe motiv că aceasta nu ar avea licență și înregistrare. Milițienii au sigilat încăperile școlii și au restricționat accesul în perimetrul acesteia. Forțele pacificatoare rusești, deși au fost prezente, nu au intervenit în niciun fel. Ulterior, copiii și profesorii au intrat în mod forțat în clădirea școlii, dar clădirea a fost deconectată de la toate utilitățile, iar administrației i-a fost îngrădit accesul la bucătărie și magazia școlii. Timp de o lună, autoritățile moldovenești asigurau copiii cu alimentație și apă aduse până la intrarea în oraș și de acolo transportate de misiunea OSCE. Toate acestea se amintesc în adresarea către CEDO depusă de reclamanți, fiind vorba de elevi, un profesor și un tutore. Citez, închiderea forțată a școlilor și măsurile ulterioare de hărțuire au constituit o ingerință în dreptul reclamanților de acces la instituțiile de învățământ și de a studia în limba lor națională, a constatat CEDO în decizia sa. Curtea mai constată că regimul separatist nu ar fi putut supraviețui fără sprijinul continuu de natură militară, economică și politică din partea Rusiei și că, prin urmare, închiderea școlilor ține de jurisdicția Rusiei în sensul convenției. Rusia a fost obligată să plătească despăgubire în valoare de 6.000 de euro pentru fiecare reclamant și încă 4.000 de euro cheltuieli de judecată. Și în precedenta condamnare, cea din 2012, Rusia a fost obligată să achite despăgubiri de peste 1 milion de euro, dar până azi nu a executat decizia CEDO, amintește juristul Pavel Cazacu de la Asociația Promolex. Juristul mai spune că pentru reclamanții din aceste cauze nu contează doar obținerea despăgubirilor.
Nu e vorba doar despre bani, e vorba despre remediere reducerea tuturor încălcărilor. Aici e vorba despre retornarea sediilor, despre toate aceste intimidări la care sunt supuși copiii și profesorii și părinții copiilor.
Pavel Cazacu amintește că elevii liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol continuă și azi să fie evacuați la Dorotskaya. Nici liceul Evrica din Râbnița nu a putut să-și recupereze deocamdată sediul ocupat în 2004. Cu problemă similară se confruntă și liceul Alexandru cel Bun din Tighina. Deși recent autoritățile de la Chișinău și Tiraspol au ajuns la un acord privind buna funcționare a acestor școli, libera circulație a elevilor și profesorilor continuă să fie restricționată, constată Pavel Cazacu.
Pentru că de fiecare dată când trebuie să treacă prin acele așa numite vămi, sunt verificați, ori trebuie să depună o declarație prealabilă la administrația de la Tiraspol.
Un efect colateral al intimidărilor și presiunilor în raport cu aceste școli a fost, spune juristul, scăderea dramatică a numărului de elevi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europaliberă.org. Peste câteva minute vă propunem o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, realizată de Natalia Sergeev. Zece persoane, printre care 5 judecătoare, au fost reținute zilele trecute într-un dosar de corupție. Cazul a ajuns în atenția publică, mai ales datorită magistratelor implicate, învinuite că ar fi acceptat mită. În ultimii ani, ele au judecat cauze importante, precum dosarul fostului premier Vlad Filat, al omului de afaceri Vyacheslav Platon și altele. Mai multe detalii despre aceste arestări sau rețineri are Diana Răileanu.
Judecătoarele reținute au fost plasate fie în detenție preventivă la Centrul Național Anticorupție, fie au primit arest la domiciliu pentru 30 de zile, fără să se anunțe motivele tratamentului diferențiat. Avocații magistratelor au declarat presei că acestea resping învinuirile care le sunt aduse. Potrivit comunicatelor CNA, judecătoarele ar fi acceptat mită în valoare de 2.000 de euro, într-un dosar în care ar fi implicat și un medic, care și-ar fi dorit o sentință în favoarea sa. Soția medicului, într-o declarație pentru ziarul de gardă, a menționat că acesta nu ar fi vinovat și că a fost o momeală, lăsând să se înțeleagă că organele de drept l-ar fi folosit în calitate de instigator pentru a prinde pe picior greșit magistratele. Într-un asemenea scenariu, judecătoarele ar putea ieși basma curată, pentru că CEDO condamnă utilizarea unor asemenea practici, considerându-le ilegale. Tot ziarul de gardă scria că magistratele reținut au examinat în ultimii ani dosare de rezonanță, printre acestea dosarul ex-premierului Vlad Filat, cel în care a fost vizat Ion Perju, polițistul acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală tânărului Valeriu Boboc, decedat în noaptea de 17-8 aprilie 2009, sau condamnarea fostului deputat Vyacheslav Platon, învinuit că ar fi obținut prin scheme ilegale aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii. Dosarele în care au fost implicate magistratele și mai ales deciziile pe care le-au luat trezesc suspiciunea că nu au fost întru totul echidistante atunci când au emis sentințe de condamnare. Dacă aceste presupuneri se adeveresc, cazul judecătoarelor reținute ar trebui să fie un semnal pentru ceilalți magistrați care nu văd o problemă în a cocheta cu puterea sau a accepta să facă justiție la comandă, crede directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
Judecătorii care acceptă să facă justiție la presiunea politicului se compromit din start. Ei trebuie să înțeleagă că ulterior deja vor fi impuși să continue să facă același lucru. Sau vor folosi aceste cazuri pentru a arăta publicului că ei luptă cu corupția. Orice decizie, hotărâre de judecată luată la cererea politicului se va întoarce, de fapt, ca un bumerang împotriva acelui judecător, mai devreme sau mai târziu.
Concubinajul dintre politic și justiție este unul nefiresc, insistă magistratul Gheorghe Balan, cunoscut pentru poziția sa critică din interiorul sistemului judecătoresc. În aprilie acest an, magistratul a fost demis pentru că ar fi vorbit în public despre procesele de judecată pe care le-a intentat și că ar fi fost implicat în activități politice, după ce a asistat de pe scenă la un discurs al politicianului Andrei Năstase, pe care l-ar fi aplaudat. În vara acestui an, Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu presiunile efectuate asupra judecătorilor independenți, făcând trimitere inclusiv la Gheorghe Balan. Politicienii fac un mare de serviciu societății atunci când încalcă unul dintre principiile statului de drept, și anume, nu garantează independența justiției, crede magistratul.
Trebuie să se vrea o reformare cu adevărat. Pactul politic nu-și dorește reforme cu adevărate, inclusiv în justiție. Dacă pactul politic și-ar fi dorit și s-ar fi început de la reforma în justiție, absolut celelalte reforme vor merge, știți, așa ca pe un. Face ordine în justiție și în celelalte domenii cu mult mai ușor, pentru că fiecare ar cunoaște că dacă încalcă dreptul cetățenilor, cetățeanul se va duce în justiție și acolo o justiție imparțială și independentă, dacă persoana are dreptate, îi va apăra dreptul. Și nimeni, niciun funcționar nu s-ar încumeta să încalce dreptul și libertatea cetățenilor, știind că justiția funcționează la nivel.
De lungul anilor, mai mulți judecători au fost acuzați de corupție. Cazurile ajunse în instanță și care s-au finalizat cu sentințe definitive pot fi numărate pe degete, constată experții cu care am stat de vorbă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ce au în comun satele din Republica Moldova și localitățile rurale din Statele Unite? Mai multe decât și-ar fi imaginat Ersilia Catravi, primărița satului Ștefănești din raionul Ștefan Vodă, până a călătorii în SUA în primăvara acestui an. Iar de unezi, având ocazia să fie gazdă pentru o delegație de primari americani, a completat lista de similitudini, adunând impresiile musafirilor.
Hello! Welcome to Moldova!
Edilii americane au petrecut câteva zile în Republica Moldova în cadrul unui program de schimb profesional. Voiajul a început cu Ștefănești, mai exact în livada de Migdale.
Deci, aici este o proprietate care este gospodarul domnul Renat Lebedev.
Oricine ajunge să o cunoască pe primărița de la Ștefănești îi remarcă numele neobișnuit în părțile locului. Am pățit la fel și în lupta dintre politețe și curiozitate a învins meseria. Astfel am aflat că prenumele el a dat tatăl ei, împătimit în tinerețe de filme străine, iar numele de familie luat de soț e de origine palestiniană. În luna mai, Ersilia Catravi, împreună cu alte 9 femei primari din Republica Moldova, a petrecut 2 săptămâni în Washington, D.C. și Atlanta, Georgia, pentru a cunoaște cum funcționează administrația publică locală în condițiile democrației americane, program finanțat de Departamentul de Stat al SUA. A fost o oportunitate la care nici nu a visat, spune Ersilia Catravi.
Am încercat să vedem cum se implică oamenii în procesul decizional la administrația publică locală de nivelul 1. Ceea ce a fost plăcut surprinzător este că, într-adevăr, este foarte multă lume care cu mare drag participă la toate ședințele Consiliului și încearcă cumva să contribuie la dezvoltarea localităților în care ei locuiesc. Ceea ce este mai puțin la noi, în Republica Moldova.
Acum a venit rândul gazdelor din America să vadă Republica Moldova. Timp de câteva zile, femei primari din Statele Unite, consilieri municipali și experți internaționali au vizitat satele Ștefănești, Boșcana și Zubrești, discutând cu antreprenori locali, autorități publice și societatea civilă. Dana Hoyes, membra echipei de organizatori de la World Learning.
All the visits, including the cultural...
Cred că aceste vizite, discuții, inclusiv activitățile culturale, sunt foarte importante ca să se înțeleagă mai profund Moldova, oamenii de aici, cultura, și pentru a găsi soluții care ar putea cu adevărat ajuta sătenii și primarii din țară.
Programul este destinat în special femeilor în funcții de conducere. În Republica Moldova, numărul de femei în fruntea primăriilor este mult peste cota de participare a femeilor în administrația publică centrală. În Statele Unite, mult mai puține femei își asumă povara administrării primăriilor. Doar circa 10% de manageri ai localităților rurale sunt femei. La Ștefănești, oaspeții americani au fost întâlniți de elevii gimnaziului local. Copiii au confecționat stegulețe moldovenești și americane pe care le fluturau în pragul școlii. Copasul la instituții de învățământ nu a fost accidental. Primărița orașului Ivy din Georgia, Brenda Broach, a spus că este deosebit de interesată de felul în care este organizat învățământul în Republica Moldova.
We just toured the school.
Am vizitat un gimnaziu și am văzut procesele prin care trece școala, dorința de a îmbunătăți condițiile pentru copii. Cred că toți tindem spre asta. Cu toții vrem ca copiii să crească, să aibă oportunități, să meargă la școală, să aibă parte de studii de calitate și să aibă posibilitatea să exceleze în viață.
Pe lângă calitatea studiilor pentru copii, bătăi de cap le dă situația din ajunul alegerilor intermediare din Statele Unite, spune membra Consiliului Local al orașului Marietta, Georgia, Michelle Cooper Kelly.
Există provocări care țin de comunicare. Capacitatea de a comunica eficient cu cetățenii despre serviciile publice oferite. Aș mai spune că e vorba de implicarea cetățenilor în procesele de guvernământ și capacitatea autorităților de a dezvolta orașul, de a-l face mai confortabil pentru oameni. Cred că acestea sunt niște probleme cu care ne confruntăm cu toții.
O posibilă soluție a nepăsării cetățenești a oferit-o Ersilia Catravi. După ce a revenit din Statele Unite, ea a adunat un grup de 23 de voluntari pe lângă gimnaziu. Ei se vor implica în salubrizarea localității, vor lansa inițiative sociale și vor invita tineri la ședințele Consiliului ca să-i familiarizeze cu modul în care vor trebui, într-un viitor, să se autoguverneze. Din Ștefan Vodă, Natalie Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
După ce a obținut în vară demiterea șefei DNA Laura Kövesi, ministrul român al justiției Tudorel Toader i-a cerut miercuri președintelui țării să-l demită și pe procurorul general Augustin Lazăr, un cunoscut critic al reformei din judiciar, promovată de socialdemocrați. Detalii are Sabina Fati.
Aseară, Tudorel Toader a enunțat în raportul prin care a decis revocarea 20 de capete de acuzare la adresa procurorului general Augustin Lazăr, între care semnarea unui protocol secret cu Serviciul Român de Informații în 2016 și ținerea lui la secret. Circa 50% din acuzațiile aduse lui Lazăr sunt similare cu cele din documentele care au dus la revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Kövesi. Și atunci, ca și acum, Bruxelles s-a arătat preocupat, fără să pună însă în mișcare niciun fel de mecanism de pedeapsă care să determine eventual Bucureștiul să pună capăt contrareformei în justiție. Președintele Klaus Iohannis a spus la rândul său că cererea ministrului Tudorel Toader de revocarea procurorului șef este neadecvată și de natură să genereze neîncredere în sistem și îngrijorare în rândul partenerilor europeni ai țării. Modul în care ministrul a prezentat public raportul este tendențios și denotă intenția acestuia de a subordona politic procurorii, a precizat Klaus Iohannis. Președintele a mai subliniat că în acest fel, cităm, se încearcă din nou acreditarea ideii că procurorii sunt dușmanii societății. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colon de la anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice ce se va întâmpla cu dosarele aflate în gestiunea celor 5 magistrate pe numele cărora au fost eliberate mandate de arestare fiind învinuite de corupere pasivă. Judecătoarele au fost suspendate din funcție, iar dosarele aflate în gestiunea acestora urmează să fie redistribuite aleatoriu altor magistrați. Avocatul Vadim Vieru ne-a comunicat că în gestiunea uneia dintre magistratele reținute se afla dosarul în privința unui vameș transnistrean învinuit de estorcare de bani de la agricultorii moldoveni. Mai multe detalii aflați la rubrica Dosare de corupție. La rubrica Știri puteți citi despre un individ certat cu legea, Vitalie Xine Mocanu, președinte al unei organizații neguvernamentale, condamnat și învinuit în mai multe dosare penale, inclusiv pentru trafic de droguri, a ajuns activist al PDM. Acesta a organizat plecarea unui grup de tineri la mitingul PDM din 21 octombrie și îl elogiază pe liderul formațiunii Vlad Plahotniuc. Tot la rubrica Știri aflați că în mai puțin de 3 săptămâni orice cetățean al Republicii Moldova, dar și străinii care au înregistrat diverse activități în țară, de la intrare până la relații de orice natură cu instituțiile statului, vor putea fi verificați aproape de oricine. Experții sunt îngrijorați că aceasta va afecta extrem de grav intimitatea individuală și va deschide poarta unor posibile abuzuri privind datele personale din partea unor entități care nu aveau până acum acces la astfel de date. Din alte două articole vă puteți informa despre cine sunt candidații înaintați de PSRM pentru circumscripțiile electorale. Printre ei sunt deputați cu trecut obscur, consilieri traseiști, foști parlamentari implicați în acte de corupție, anticorupție și sponsori generoși ai PSRM în campaniile electorale.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.